Рамазан және Ихсан.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылман бауырлар, бүкіл әлем мұсылман асыға күткен мына қасиетті Рамазан айымыз кіріп келіп, мына осы Рамазан айында барша мұсылман ораза ұстап жатырмыз. Алла Тағалаға сан шүкірлер болсын, пайғамбарымызға Алланың игіліктері мен сәлемдері болсын. Әлбетте, бұл ораза айы, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадис шәрифінде айтқандай, ораза ұстаушыға былайша өсиет еткен: «Ас-сияму джуннатун фала йарфасу ва ла йаджхал. Фа ин имрун қаталаху ау шатамаху фалиқул инни саимун марратайни». Ораза күні сендердің ешқайсыларың жаман сөз айтып даусын көтермесін. Ал егер біреу оны балағаттаса, мен оразамын, мен оразамын десін деген. Яғни ораза ұстаушы қандай жағдай болмасын, оразасын былапыт сөздермен, ұрыс керіспен ластамай, сабырлық танытып, ғибадатын мүлтіксіз түрде орындауы керек. Сонда ғана ғибадат кәміл болып, Раббінің дәргайында қабыл болады. Өйткені ораза тек қана ішіп, жемнен тыйылу емес, сондай жаман әдеттерден, дөрекі сөздерден, теріс мінез құлықтардан арылу. Ал енді күнделікті үйреніп қалған дағдылардың мінез құлық кемшіліктерден бірден арылу әлбетте оңай емес. Ол бірте-бірте орындалатын іс. Тирмизиден жеткен хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза сабырдың жартысы дейді. Десе дегендей, күні бойы аш құрсақ жүріп, кең пейілдік қалпын сақтау алу нағыз бекзаттылыққа апаратын рухани шынығу. Жалпы сабырлық атауы шариғи мағынада үшке бөлінеді. Бірінші, Алла Тағаланың құлшылығын орындаудағы сабыр ету. Екінші, Алла Тағала тыйым салған нәрселерден тартынуда сабыр ету. Ал үшіншісі, жаратқанның жазмышына көркем түрде сабыр ету. Әлбетте, мұндағы құлшылық тағатқа сабыр етудің мағынасы намаз, ораза, зекет, қажылық сияқты парыз амалдарды қандай да бір қиыншылыққа қарамастан, ауа райының қолайсыздығына, ахуалдың қиындығына қарамастан көркем сабырмен орындау дегенді білдіреді. Әлбетте, жоғарыда айтқанымыздай, бұл бірінші Алла Тағаланың жаңағы бізге бұйырған құлшылықтарына сабыр ету. Атап айтар болсақ, әлбетте, мынау намаздың өзіне келуде үлкен адамға сабырлықты талап етеді. Соның ішінде мынау қазіргі куә болып отырған Рамазан айымызда бұл адам баласы үшін үлкен сабырлықты, жігерлікті талап ететін дүние. Әлбетте, күні бойы ашыру, күнделікті ас ішіп жүрген адамға бұл әлбетте жеңіл соғары, оңай дүние емес. Ал енді тек аштыққа ғана сабыр етіп қоймай, адамның өзінің бойындағы күнделікті теріс әрекеттерін тыйылу, артық сөздерден арылу, бұл да үлкен адамға сабырлықты талап ететін дүние. Сондай-ақ Хақ Тағала Зумар сүресінің 10-шы аятында сондай сабырлы құлдардың сауабын есепсіз беретіндігі жайлы былай деген: «Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Иннама юваффа сабируна ажрахум бигойри хисаб». Расында сабырлылар сауаптарын қисапсыз түрде молынан алады деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бұл ай сабырлық айы, ал сабырлықтың сыйы жәннат деп ораза айының қайырлы қорытындысымен сүйіншілеген. Әлбетте, мынау сабырлық жайында біздің ата-бабаларымыз да керемет өзінің нақыл сөздерінде «Сабыр түбі саралтын, сарғайған жетер мұратқа» дейді. Міне, пайғамбарымыз жоғары хадисінде айтқандай, бұл сабырлықтың сыйы жәннәтте де. Әлбетте, әрбір мұсылманның мұраты ол жәннәтқа кіру. Міне, жоғарда пайғамбарымыз осы жөнді бізге өзінің хадисінде сүйіншілеп жатыр. Және бір хадисінде Аббастан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям арбаун мән утихунна фақад утия хайру дунья вал ахира қалбун шакирун валисанун закирун вабададун алал балаи сабирун вазаужатун ла ябғихи хауфан фи нафсиха вала малиха. Кімге мұна төрт нәрсе нәсіп етілсе, оған дүниенің де, ақыреттің де игілігі берілген болады. Бірінші шүкір етуші жүрек, екінші зікір етуші тіл, сынаққа сабыр ететін тән, және өз нәпсіне де, жарының малына да еш жамандық қылмаған әйел деген. Әлбетте, Алла субхана ва тағала мына баршамызға қасиетті Рамазан айында осындай сабырлық пен төзімділікпен соңына дейін ораза ұстауды Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.